Assalomu alaykum aziz birodarlar. Azizlar, siz ibodat qilganingizda ba'zida qadrli xudovandim, iltimos menga shu muammoni yetishda yordam ber deb aytasizmi? Bu ibodat xudovandga xush yoqadi, chunki u muhtoj paytlarimizda bizga yordam berishni yoqtiradi. Bu ibodat yordam so'rash ibodatidir. Xudovand bergan rizq nasiba va sizga yog'dirgan ko'plab boshqa barakat va marhamatlari uchun rahmat aytasiz. Bu ham ibodat qilishning muhim yo'llaridan biri bo'lib, shukrona ibodati deb ataladi. Balki siz muhtojlikda bo'lgan boshqa insonlar yoki xalqlar uchun ibodat qilgan bo'lishingiz mumkin. Bu ibodat shafoat ibodati bo'lib, Xudovand o'z farzandlarining shafoat ibodati uchun maxsus vaqt ajratishingizni istaydi. Biroq bizni o'rab turgan vaziyatlarga aloqasi bo'lmagan yana bir ibodat turi bor. Bu faqat Xudovandga va uning kimligiga tegishli. Bu ulug'lash ibodatidir. Ibodatda ulug'laganimizda muhtojliklarimizga ham, o'zimizga ham, allaqachon olgan javoblarimizga ham qaramaymiz. Biz diqqatimizni faqat Xudovandga, uning o'zgarmas va abadiy sifatlariga, uning qudrati va sadoqatiga, sevgisi va unga xos xususiyatlariga qaratamiz. Bizning vazifamiz esa qabul qilishga ochiq bo'lishdan, berishga tayyor bo'lishdan iboratdir. Bu bilan biz o'zimizni unga qurbon qilamiz. Davud yozgan sanolarning ko'pi ulug'lash ibodatlaridir. U ulug'laganda Xudovandning o'zini maqtaydi. Xudovand hokimi mutlaqdir, Rabbim buyukdir, muqaddasdir uning ismi deb aytilgan Zabur kitobining 98-bobi 1 va 3 oyatlarida. Albatta, har qanday ibodatlarimizni ulug'lash bilan boshlash yaxshi. Rabbimiz Iso shogirdlariga ibodat qilishni o'rgatganda shunday qilgan. Iso o'z otasidan yordam so'rashdan avval uni olqishlab ehtirom etadi. U bizning samoviy otamiz, sening muqaddas isming ulug'lansin, sening shohliging kelsin, osmonda bo'lgani kabi, yerda ham irodang bajo kelsin deb aytgan edi Matto xushxabar kitobining 6-bobi 9-10 oyatlarida. Biz Xudovandni ulug'laganda 3 narsa sodir bo'ladi. Birinchisi, biz uning farzandi sifatida sharafli o'rinni egallaymiz. Ikkinchisi, biz dushmanni, ya'ni shaytonni o'tkazib qo'yamiz. Biz Xudovandning shohligiga tegishli bo'lganimiz uchun u bizga hokim emasligini e'lon qilamiz. U bizni himoya qilishga va asrashga va'da bergan. Keyin eng muhimrog'i Rabbimizga ma'qul bo'lamiz. Xayr, salomat bo'ling.